يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
Ó profeta, diz aos prisioneiros que estão em teu poder: se Allah souber que há bondade nos vossos corações, Ele dar-vos-á algo melhor do que o que Ele vos tirou, e perdoar-vos-á. Allah é perdoador, misericordiosíssimo.